eða nú þegar ekki nóg til eins og sker.
Þá svarar ansari hæstvirtur fjármála og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson.
Virðulegi forseti, ég tel að þetta sé alrangt sem háttvirtur þingmaður að segja hér að skattalækkanir og aðrar kjarabætur sem að við erum að mæla fyrir séu allar teknar af fólki og rúmlega það með öðrum gjaldabreytingum. Ég ætla að nefna hér eitt dæmi. Bætur almannatrygginga munu áramótin hækka í samræmi við væntar breytingar á viðmiðunartölum. Það að segja væntar breytingar á launum eða vísitölu neysluverðs eru viðmiðu þar, sú talan sem hærri. Þetta gerist 1. janúar. Fyrir þá sem taka laun samkvæmt kjarasamningum, þá hafa laun tiltölulega nýlega hækkað og munu hækka aftur á næsta ári. Og ég ætla ekki að fara tína til einhverja einskiptisgreiðslu sem að blandast inn í þá mynd, en sem sagt hvort sem er bætur og laun er að taka breytingum til hækkunar. Gjöld sem að er að taka breytingum munu hækka minna heldur en vænt verðbólga. Af þessu leiðir að það verður til kaupmáttaraukning og þetta er áður en að kemur að skattalækkunum. Það er sömuleiðis virðist vera einhver miskilningur í háttvirtum þingmanni að lækkun persónuafsláttarins vegi upp skattalækkunina, en reiknivélin sem að við vorum að minnast á hér báðir í háttvirtum þingmaður, hún tekur að sjálfsögðu tillit til persónuafsláttar breytinga. Persónuafsláttar breytingarnar eru stilltar þannig af að þær tryggja að skattleysismörkin verða verðtryggð inn í framtíðina. Þannig að til þess að fá hina einu réttu niðurstöðu í þessar spurningar er hægt að spyrja spurninga hér í fjárlaganefndinni til dæmis væntan kaupmátt bóta almannatrygginga á næsta ári, hvaða breytingar verða á kaupmætti bóta eða kaupmætti launa á næsta ári, og þá tel ég alveg einsýnt að menn muni fá jákvæða niður.